Говорит Донбасс.
Це розмова з Ярославом Тинченком, військовим істориком і заступником генерального директора військово-історичного музею. І тут я хочу уточнити такий момент. Пошукова місія, яка їздить у зону АТО від військово-історичного музею, вона також заїжджала, я так розумію, і в Іловайськ. Відомості, які привезли звідти ваші співробітники, вони якимось чином змінюють картину Іловайської трагедії?
Ну, наша місія була спільною з місією Союзу «Народна пам'ять», точніше, це єдина місія Національного військово-історичного музею України Союзу «Народна пам'ять». Вона здійснювалася на прохання Генерального штабу України. Почалася вона 3 вересня і, ну, в основному вона вже станом на зараз завершена, хоч є окремі ще завдання, які не виконані з незвини цієї місії. І група дійсно заїжджала в Іловайськ, але по факту розстріл колон відбувся не в Іловайську, а по дорозі на Новокатеринівку. Це Старобішевський район. Безпосередньо в самому Іловайську лише кілька було виявлено поховань, які, в принципі, ну, на мою думку, вони суперечливі. Тобто не факт, що це взагалі наші, тих, кого забрали безпосередньо з Іловайська. Там протистояли українським військам різні групи, і не виключено, що, наприклад, там могила двоє бійців, не виключено, що вони взагалі не наші з тієї сторони вони. Але місцеві казали, що це, там, мовляв, укропи. Ну, насправді, по факту, це треба ще з'ясовувати, виявляти. Щодо картини, яку група побачила на дорогах в бік Новокатеринівки, це, звичайно, страшні картини, бо там скрізь російські позиції, розстрілювали наші колони так досить ретельно і, в принципі, чимало знищеної техніки, і військової, і цивільної техніки. Ну і за характером щільності вогню російського, видно, що колони там мало хто, в принципі, мав шанси вцілити, не бути ані пораненим, ані загиблим. Тому, звичайно, значний відсоток з цих колон був поранених, деяка частина загинула, але іловайські колони, вони вивозилися на початку вересня місією Червоного Хреста, і у більшості ця місія загиблих вивезла. Наша група вивозила вже наприкінці вересня, на початку жовтня, тих, кого ось основна місія Червоного Хреста не знайшла, не вивезла. І наша група вивезла близько 100 людей, близько 100 загиблих, додатково з тих, які ось перша місія Червоного Хреста не забрала. Ну, станом на зараз мені відомо, що десь половина з тих, кого вивезла наша місія, вже вони проявилися або по тестах ДНК, або від початку були впізнані родичами. Тобто, в принципі, цифра про те, що там загинуло до 400 людей, вона станом на зараз цілком підтверджується. Точно понад 300, а до якої суми ми дійдемо, це лише покаже остаточно загальний підсумок. Ну, напевно, на початку року він буде здійснений, коли ми будемо знати, яка кількість зі зниклих безвісті перейшла в розряд загиблих, і яка кількість зі зниклих безвісті озвалася з полону і повернулася додому. Тоді ми будемо остаточно знати та кількість зниклих безвісті, які ось залишилися, це буде ті, яких група просто не знайшла. Тобто на 90% це ті, які теж загинули, але просто вони з якихось причин не знайдені.
Пане Ярославе, ви робите свої висновки стосовно винуватців в цій ситуації?
То в нас ніколи в житті Збройні Сили не готувалися до війни. Вони до чого завгодно готувалися, але не до війни. Рівень загальний генералів-офіцерів в нас дуже низький. В нас серед молодого офіцерського складу є чимало людей, які готові, в принципі, працювати, воювати. Але ось на відміну від Росії, в нас усюди скрізь сидять полковники, генерали ще радянського виховання. В нас немає жодного полковника, який би закінчив військово-навчальний заклад вже за часів Незалежної України, тобто який би став лейтенантом Збройних сил України. В Росії не так. В Росії там, в принципі, чимала кількість полковників, це ті, які вже присягали Російській Федерації, тобто які з 91-го року лише служать. В них офіцерський склад значно молодший. Це принципова різниця, і ну, вищий офіцерський склад значно молодший, ніж наш. Вищий офіцерський склад, і це, в принципі, досить показово. Потім в них генерали це дійсно ті, які пройшли випробування різних військових конфліктів, і які дійсно мають неабиякий рівень і теоретичної, і практичної підготовки. В нас військова освіта, особливо академічна військова освіта, на жаль, дуже низький щабель. І ну і взагалі ще одне питання: це якщо там для вищого складу середньої і нижчої ланки в нас чимало ще радянської генерації офіцерів, то нижча офіцерська ланка, тобто молоді офіцери, в нас вийшов дисонанс між лейтенантами, старшими лейтенантами і капітанами, які, скажімо, 22-27 років, а мобілізовані це 30-40 років. І якщо, вибачте, там чимала кількість мобілізованих в районі 40, якщо вони починають, вибачте, бухати зранку, то лейтенанту 23-24 роки їм не зробить нічого. Теж це справа авторитету. А авторитету те саме контрактні солдати в нас переважно 21, 22, 23, 24. Мобілізовані в нас 35-40. В принципі, хто кому підпорядковується реально, ну, самі можете зробити висновок.
З літа до осені щось принципово змінилося в ситуації?
Принципово, ну, звісно, змінилося. Принципово в нас з'явилася низка людей, які можуть замінити командні посади молодших спеціалістів. Це сержанти, старшини. І крім того, з старих кадрових сержантів старшин ми, в принципі, можемо зробити молодших офіцерів. Але ну, за тих умов, які існують військового керівництва, в нас ніколи в житті наші радянські генерали не підуть на те, аби там сержанти, які проявили себе, стали там молодшими лейтенантами або лейтенантами. Те саме в нас чимала кількість лейтенантів, старших лейтенантів, які можуть бути зараз капітанами-майорами. Тобто перескочити через одне звання, вони заслужили це. Знов в нас це ніхто не дасть можливості зробити. Але принаймні такий в нас резерв професійних солдатів, професійних підофіцерів і професійних офіцерів вже з'явився. І це, звісно, основа будь-яких збройних сил. Тобто ця основа в нас на сьогодні існує, хоч є багато але і багато недоліків.
Що виходить, що основу армії формують не перемоги, а поразки?
Ну, кажуть, за бітого двох небитих дають. Тому, в принципі, це цілком логічно і закономірно. Немає військових компаній, які б йшли завжди винятково з перемогами. Тим більше для армії, яка ніколи в житті не воювала. Наша армія ніколи в житті не воювала, і те, що, в принципі, тому та ситуація, яка є зараз, вона в принципі вже є дивом, бо та територія, яку вдалося захопити тій стороні, вона порівняно невелика, і вона, ну скажімо, я б так навіть сказав, очікувано відійшла туди. А ось далі, якщо я, наприклад, припускав, що бойові дії могли бути на території Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей, цього немає. І це, звісно, надзвичайно позитивний момент. І значною мірою це заслуга Збройних сил і добровольчих батальйонів Міністерства внутрішніх справ. Тому, в принципі, залежить від того, як подивитися на те, що сталося.
Ми поспілкувалися з Ярославом Тинченком, військовим істориком, заступником генерального директора військово-історичного музею. Цей запис зробила Анастасія Багліка для Громадського радіо.
Говорить Донбас.